Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We track about 20 different types of harmful content and dangers, everything from child exploitation to terrorism to incitement of violence to intellectual property theft to misinformation and viral hoaxes. And frankly, I'm proud of this because I think compared to the other tech platforms out there, I think we have by far the most sophisticated systems at proactively identifying a lot of these harms and addressing them.
Mediegiganten og monopolisten Facebook har tatt over livene våre og skalter, valter, modererer og sensurerer med en stor del av vår felles kommunikasjon. Har vi inngått en pakt med djevelen når vi logger oss inn på Facebook? Jeg heter Nikolai Delebæk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritfint.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
All due respect, that's a bunch of malarkey.
Holocaust-senteret ble rett og slett blokket. Ikke bare Holocaust-senteret, men også 12 av deres ansatte ble rett og slett blokket fra Facebook og fikk ingen forklaring.
Ja, og det jo litt merkelig. Holocaust-senteret driver vel med det Facebook skal kjempe sammen med for å motstå antisemitisme og nynazisme og høyreekstremisme, som jo en vesentlig del av Holocaust-senterets arbeid. Så jeg tror Guri Hjeltnes var litt forundret.
Ja, lederen i senteret.
Ja, at hvorfor i all verden hadde dette skjedd? Og Rowan fikk jo da ikke noe forklaring. De prøvde forgjeves å få kontakt med Facebook, og dette noe alle har opplevd som har blitt stengt ute fra Facebook, og det skjer jo med mange av oss innimellom, av uforståelige og ubegriplige grunner. Og da får du ofte en sånn standard, liten sånn kort beskjed da, om at du har lagt ut som strider med Facebooks innhold og sånn, og du kan jo aldri krangle med disse her, ikke sant? Vi hadde jo lederavdelingen i Dagbladet, ble jo stengt ut fordi at Inge Venstre hadde skrevet om erotisk kunst i Japan fra 1600-tallet og illustrert da med en tegning av erotisk, liksom, som var erotisk kunst, og det ble for sterkt for algoritmene til
men fikk
Facebook.
Men fikk dere vite hvorfor da, eller bare, nei, dere får ikke være med?
Jo, da fikk vi jo vite at det var brudd på denne regelen om liksom, antagelig den samme regelen som sier at det forbudt å vise brystvorter og dette her. De er jo usannsynlig puritanske sammenlignet med, sett med skandinaviske øyne, så synes vi jo dette latterlig. Vi ville jo normalt ha lagt ut litt sånn nakne bilder fra stranden og litt sånne ting. Men her er det jo ja, små barn også selvfølgelig. De må jo være fullt påkledd til enhver tid på Facebook, og det er jo kanskje bra på en måte, men litt sånn strid med hvordan vi, vårt syn på slike ting nakenhet er.
Vi har jo en annen kultur her enn for eksempel i Saudi-Arabia, USA, altså det er jo andre kulturer hvor man drar i verden, sånn er det bare, men denne plattformen er jo felles for alle.
Ja, ja. Men det som er som jeg tenker, dette jo sånn som litt sånn irriterende, bare bli kastet ut en stund. Jeg følte ikke det som en voldsom invasjon. Jeg synes jo først og fremst at det var litt sånn komisk. Jeg så på den der lille tegningen av disse japanerne som hadde seg på 1600-tallet. Men
hadde de seg på en mer ufin måte?
Nei. Dette er jo kunst som det blir utstilt i gallerier og sånn, så det er ganske stuerent. Men det som jeg tenker er utfordringen er jo det at det er altså en stort privat selskap som har så kontroll over livene våre. Da. Vi snakker om at vi er avhengig av Facebook, og da snakker vi ofte om at vi bruker så mye tid på det og sånn. Men det som er kanskje mer skummelt er jo at vi flytter all vår kommunikasjon over på en plattform, som har full kontroll over hva vi får legge ut og ikke legge ut, som driver og haler ut informasjon som de ikke har noe med, som bryter med alt personvern, og selger og bruker på den plattformen, og som vi frivillig gir fra oss.
Mm. Skalter og valter med informasjonen vår.
Ja, vi jo litt sånn, vi jo blitt veldig fartsblinde. Vi, altså for 10 år siden så var jeg litt sånn opptatt av personvern ja. og at det ikke skulle overvåkes, og nå bare Facebook, ja, så, kom og ta meg.
og så etter den der GDPR-greiene, hvor jeg må trykke ja, jeg enig på hver eneste nye nettside jeg går inn på. Altså, det, man skal jo egentlig gå inn og se hva de tar. Mm. Cookies og sånn. Ja. Men, jeg trykker ja på alt det ja. Og det kanskje ikke så bra.
Men grunnen til at Facebook nå begynner å bli mer og mer strenge med sensuren, særlig når det gjelder høyreekstremisme, som kanskje det som Holocaust-senteret paradoksalt nok ble rammet av, det jo at de trues fra amerikanske konkurransemyndigheter, som mener at de har en alt for stor og manipulerende situasjon. Altså, de har jo vært selvfølgelig, som vi alle kjenner mest til, denne Cambridge Analytica-skandalen, hvor de manipulerte og påvirket valg, hvor det ble avslørt rett og slett at de påvirket valg. Og vi vet jo også at andre regimer, altså Russland og sånn, bruker Facebook til den type påvirkning. Og i USA snakker de da rett og slett om at de skal bruke, særlig republikanerne jo mot big tech, som de kaller det. De burde jo være glad i big tech, som hjelper gutta deres. Men de snakker rett og slett om å bryte det opp, sånn som de gjorde med de gamle monopolene.
På 1920- og 30-tallet. Mm. Vi skal... Vi har med oss Guri Hjeltnes, leder i Holocaust-senteret, for å få en beskrivelse av denne situasjonen. Og Hjeltnes, hvordan det å oppleve å plutselig få beskjed om at nei, dere ikke ønsket på Facebook uten at dere fikk noen grunn for det?
Ja, det var jo ikke slik det startet. Det startet med at jeg satt søndag for en uke siden hjemme og tuttet sånn som man gjør i en sofa en søndag kveld og ser litt på en serie og ser litt på mobilen. Og da plutselig så jeg at min egen Facebook-side bare dalte hen at din tid løpt ut. Jeg tenkte, herregud, nå har jeg klikket på noe, og så bare la jeg mobilen vekk. Og så et øyeblikk senere så fikk jeg en sms fra kommunikasjonssjefen på HD-senteret, som sa, Guri, kan du sjekke om HD-senterets side oppe, for jeg kuttet ut av Facebook-kontoen min. Og dermed oppdaget vi var to, og da skjønte vi at det var litt større. Slik at dette gikk litt gradvis før vi forstod hva det var. Og på mandag så spurte vi jo hvilke andre av de ansatte som var ute, for vi vet at det mange som inne på vår Facebook-side. Vi ser faktisk 12 stykker som på ulike måter legger ut ting, saker, undervisningsavdelingen, utstillinger, arrangementer, altså 12 stykker. Så da skjønte vi at det var vår hovedside som var tatt ned, og de 12 som administrerte. Og tok kontakt umiddelbart med Facebook uten at vi fikk noen sånn kjemperespons med en gang. Men hvordan det var... Veldig uvant. Vi jo vant til å fikle på våre private kontor og følge med litt hva som skjer. Men det ble mer bekymringsfullt da det gikk opp for oss at dette handlet om vår egen arbeidsplass. Og ganske alvorlig, fordi at det lett å forestille seg at her det noe organisert? Er det noen som har rapportert oss? Er det en logaritme eller algoritme som det så fint? Hva det? Så det har vært en litt ubehagelig erfaring, særlig fordi det tok så lang tid før det gikk i orden, og plutselig fredag kveld så oppdaget vi at nå kunne vi logge oss inn uten at vi fikk noe beskjed. Men jeg har snakket med Facebook etter det. Men jeg vil si, det en tankevekkende erfaring.
Det høres ut som en litt sånn kafkask at dere ikke får noen forklaring. Dere på en måte tiltalt ved at dere utelukket fra Facebook, som alle oss har gjort oss avhengig av. Men dere får ikke noe konkret påpekning av hva som galt.
Vi har lovet det. Jeg snakket jo lørdag med Peter Münster, som i Danmark. Veldig hyggelig samtale, og jeg vil bare si at han beklaget veldig sterkt. Jeg tror han sa det 4 ganger. Jeg beklager for det første at det norske Holocaust-senterets side gikk ned, og at 12 andre ble med i samme slaget. Og to, beklager at det tok så lang tid. Det for lang tid. Og han helt ærlig på at vi vet faktisk ikke hva det Altså, slik som jeg oppfattet det, så det hverken i den danske representanten eller den norske representanten, som også har vært veldig hyggelig, som holder i dette. Dette skjer i Irland, i data controller, slik som jeg har skjønt det. Og de arbeider med det. Vi har lovet svar denne uken. De kan ikke forklare oss helt hva det For jeg jo veldig interessert å vite, det det et bilde vi har lagt opp på et arrangement? Det noe vi har skrevet i en kvanon da vi hadde noe i høst? For meg virker det veldig rart, for vi har jo en veldig pyntlig Facebook-side. Det jo for oss først og fremst en kanal hvor vi holdt det på å si, forteller om hva vi gjør, inviterer til foredrag og digitale seminarer, skoleelever inviteres til å melde seg på våre opplegg, digitale opplegg, som nå digitale pandemien. Vi har forebyggende virksomhet overfor skoleledelse og alt mulig, den type ting, programmer, virksomheter, aktiviteter, det en utrolig prydelig side.
Men Guri, de har jo, Facebook har jo innført visse sånne sperrer på noen ord og noen liksom uttrykk og holdninger som de skal prøve å ta høyere ekstremister for eksempel, eller nynazister. Og det jo klart at dette jo temaer som dere jobber med, og det viser kanskje sårbarheten med dette systemet, at de da tar dere.
Ja, altså, ja da, og det kjent jo også Facebook-representanter for meg. Altså, det jo helt klart at vi ønsker jo, sier han, Facebook ønsker jo å forhindre at det kommer såkalt farlig eller dårlig innhold som oppfordrer til oppbildning til vold, og det jo særlig temaer som antisemitisme og rasisme, hatefullt innhold, som Facebook ønsker å slå hardt ned på. Og da kan man jo tenke seg at da kan det slå motsatt. Vi har jo en omfattende forskning på antisemitisme hos oss. Vi jo nå i gang med den tredje holdningsundersøkelsen. Vi har skrevet om den. Vi har hatt seminarer om den. Vi har hatt boklansering. Vi arbeider nå med en åpningsutstilling i vårt tilbud om hverdagsrasisme. Dette skriver vi om. Slik at her det jo da, enten det nå mennesker som har instruert den kunstige intelligensen og teknologien som har snudd det, det jo konteksten her, altså hvis man da har noen som registrerer ord for ord, og ikke skjønner hvilken sammenheng det så kan dette skje. Så det jo nettopp de temaene type, som jeg oppfattet at Facebook trodde det kanskje kunne være, knyttet til antisemitisme og rasisme, men de visste ikke sikkert. Så nettopp, da snur det seg motsatt, ikke sant? Dette jo ting vi arbeider med, og så blir det liksom tolket feil.
Og der ligger kanskje litt ironien eller paradoxet at begge ønsker det samme, men så går det likevel utover dere. Hvor avhengig dere av å bruke Facebook som informasjonskanal? Altså vi snakker litt om hvor avhengig vi har gjort oss av disse sosiale mediene og hvordan vi bruker de som plattform for å få ut budskapet. Hvor viktig det for dere med det arbeidet dere har, nettopp det å motarbeide antisemitisme for eksempel? Hvor viktig Facebook i en sånn type jobb som dere jobber med?
Vi kan arbeide med disse temaene våre uten Facebook, det helt klart, men det en utrolig effektiv plattform. Jeg ser det selv, jeg har mange følgere hvis jeg skriver om ting, så når det fram, så lenker jeg til Hålesenterets side, og så lenker de til meg, og det samme gjelder Twitter. Det effektivt, nei, men det vanvittig sårbart, så det virkelig noe å tenke over. Og jeg veldig opptatt av at alle de freds- og menneskerettighetssenter som jeg samarbeider med på Facebook, bruker den aktivt. Alle organisasjons-Norge det, hele festival-Norge det, kommune-Norge det. Tenk på alle kommunene som har portal på Facebook i sin befolkning. Helseforetakene har egne plattformer. Mediene som dere i, bruker Facebook. De har Facebook Workplace på NRK. Altså overalt så brukes dette. Det utrolig power Facebook har. Ved at man da plutselig, uten varsel, og dette var ikke varslet, ikke sant, kan slå ned en informasjonskanal. Tenk deg hvordan det kan være i en kommune i en pandemi, at man plutselig blir borte vekk. Og så tar det 5 dager før det opp igjen.
Hun har et poeng. Altså, jeg vet ikke om en kommune som ikke på Facebook, det der vi henter informasjonen vår, det der vi går inn og kommuniserer med instansene. Veldig mange går inn på for eksempel, ja, bare for å si NAV da, og kanskje går inn på NAV sin Facebook-side, stiller spørsmål, man bruker Messenger-kontor til de forskjellige for å komme i kontakt og så videre. Vi har jo til dels gjort oss avhengig av dette her.
Og ja, absolutt, og i en sånn offentlig sammenheng så det jo et særlig ansvar da, for du sårbar. Men for ordens skyld så må vi jo si at Dagbladet også har outsourcet sine kommentarfelt så til Facebook. Og det blir jo ofte diskutert hvordan om Dagbladet eller andre medier som også har gjort det, har et ansvar for det som står i kommentarfeltet der. Og man har jo ikke noe redaktøransvar lenger. Det jo nettopp det man har gjort, da. Man har gitt fra seg det da. Men, men du har jo et ansvar likevel da.
Det har du så definitivt. Men hvordan det egentlig de går inn og modererer? Det algoritmer? Sitter det folk og overvåker? Det flagging og så videre? Vi har med oss Ida Aalen for å ta en litt dypere dykk i dette materiet. Hun medieviter, har skrevet en bok om sosiale medier, i gang med bok nummer to nå. Og Ida, nå har vi jo snakket litt her i studio om, om hvor avhengig vi på en måte har gjort oss av, av Facebook men la meg og andre sosiale medier, men la meg bare starte med å spørre deg, hva det egentlig som får deg kastet ut og blokkert på sosiale medier?
Ja, det jo at du har, enten at du har, eller at systemet eller en moderator mener at du har brutt en retningslinje som på det sosiale mediet. Mm. Jeg har blitt utesperret av Facebook selv en gang. Da hadde jeg brutt regelverket for at jeg hadde lagt ut seksualiserende bilder av barn. Det var meg selv da, som en naken seksåring. Som veldig, da jeg var naken og holder en kattunge ved siden av et brud. Så det et ganske morsomt bilde, fordi man lurer på hva verden er som foregår her. Hvorfor har du en kattunge? Ikke noen klær, men du står sammen med en brud. Men det ble jeg kastet ut av Facebook for det ble da antageligvis fanget opp av noen algoritmer som gjenkjente en naken barnekropp, antar jeg.
Det spørsmålet, det algoritmer, eller det folk som sitter og bestemmer hva som går og hva som ikke går?
Så det en kombinasjon. Noen ting det jo enklere å trene algoritmer til enn andre ting. Så la oss si, ting som veldig vanskelig for algoritmer å skjønne jo for eksempel satire og humor og alt mulig som handler om kontekst. Men hvis du sier i utgangspunktet, det ikke så vanskelig å lære en maskinlæringsalgoritme. Hva en brystorte? Eller hvordan ser en naken barnekropp ut da, for det har du jo hatt masse innhold som du løst opp som da har blitt flagget, og sånne maskinlæringsalgoritmer fungerer, at de får se veldig mange bilder, hvor de, som i utgangspunktet ofte da tagget av mennesker, sånn si dette brystorte, dette ikke brystorte, dette brystorte, dette ikke brystorte, så klarer den ganske fort, akkurat som du og jeg også ganske fort klarer å spotte en brystvorte, så kan en datamaskin lære seg å spotte det enda raskere, og da fordi typene innhold som de anser som liksom en relativt høy risiko at ligger ute, så vil det da kunne automatisk flagges. Så, og noen av de tingene veldig fordelaktig at automatisert, hvis du tenker på ting som gjelder de virkelig mest sånn gory, blodige tingene, hvis du tenker sånn, da IS begynte å legge ut videoer av halshogginger, eller du tenker noen som legger ut bilder fra RF-angrepen som skjedde i Christchurch og sånne ting, det jo også ting som og det et problem som ekstremt belastende innhold for en menneskelig moderator å sitte og se på, ikke sant? Så det handler også om å beskytte moderatorer fra å i så liten grad som mulig sitte og trenge å se på bilder av utnyttelse av barn eller ekstremt voldelige handlinger. Så der prøver man å automatisere det, men det jo ikke alt som men da kan jo også den automatiseringen kan jo trå feil, og det jo ikke alt som lar seg automatisere da.
Da det jo gjerne sånn, du snakket om dette bildet som du ble blokkert for. Vi har allerede snakket med Guri Hjeltnes i Holocaust-senteret. De ble også blokkert. Men da det gjerne sånn at man kanskje har vanskelig med å få svar på hvorfor man blitt blokkert. Hvorfor det sånn at Facebook vanskelig å få kontakt med og restriktive med informasjon?
Det som jo at Facebook har jo milliarder av brukere, og det faktisk milliarder av brukere. Og samtidig så har de ikke egentlig så mange som jobber med innholdsmoderering, så de har jo ikke investert i nærheten av nok i på en måte folk som jobber med moderering til å kunne møte det presset. Og for å ta et eksempel på når vi synes at det vanskelig å få tak i dem, så det jo Facebook har jo opprettet et slags, har blitt kalt for Facebook sin høyeste rett, et slags sted hvor man kunne anke Facebook sine regulering, altså beslutninger da, rundt hva slags innhold som skal ned. Og de har jo allerede fått 150.000 klager da, inntil det rådet, og de har behandlet 4 av de sakene. eller fem var det kanske då. Och Facebook har på något sätt sagt till sina vedtekter för detta råd att det är detta rådet som har sista ord på de sakerna, men på något är det bara i den enkel saken. Det som rådet kommer fram till anbefalningar i hur en policy borde vara annorlunda. För exempel det har ju Facebook någon plikt till att följa då.
Nej, så skapar ingen precedens på något sätt.
Nej, men det är ju på något sätt en måte för dem att få en djupt gående diskussion och principiell diskussion i ett och de prövar att prioritera saker då som är liksom principiellt viktiga. Men så är på något sätt några av kritikerna handlar också om att all den tid Facebook investerar så lite i att ha för exempel moderatorer som känner den lokala kulturen, språket, kontexten för exempel, som gör att de inte kan utöva en ordentlig skön eller förstå kontexten för en yttring där den blir yttrat, och också samtidigt så man jo kan liksom kritisera liksom grundläggande mekanismen som Facebook är skrudd samman, så är väl så mycket problem med vad slags yttringar är det som Facebook utgångspunkter uppmuntrar till att bli delt och hur ting sprider sig för exempel då. Man har ju ett exempel med de tingna som de gjorde då, det blev väldigt stora problem med hatprat som blev spridd för exempel på WhatsApp, så gjorde man det så att istället för att du kunde vidaredela till 500 personer av gangen, så kunde du bara vidaredela till 5 personer av gangen, och då gick ju på något sätt den virala spredningen väldigt sån effektivt ned. Ting kan inte spreda sig lika fort som sån illitört gräs, och det var också ting som Twitter för exempel gjorde under presidentvalet i USA. Så gjorde du en del en stund att du kunde inte dela vidare en Twittermelding, alltså retweeta utan själv att skriva en kommentar för exempel. Eller det har också nog lagt sådana advarsler om att hvis du prøver retweet en länke utan att du faktiskt har tryckt på länken, så är det sånt, är du helt säker på att du ska sända något vidare, något du inte har läst själv en gång?
Ja, men det spelar ju in på vår avhängighet av det också. Vi har ju gjort oss ganska, alltså det är inte en kommun omtrent i Norge som inte brukar Facebook som sin informationskanal ut till befolkningen. Vi har massa offentliga instanser på Facebook. Och det är alltså en portal som många husker ju kanske det bilde som Erna Solberg delte som blev slettet för några år tillbaka av Facebook. Alltså vi har ju på många sätt gjort oss avhängiga av en kanal för att vi ska kunna bedriva vår yttrandefrihet samtidigt som vi tillåter att denna kanalen kan per def inskränka vår yttrandefrihet utan att vi har någon kontroll över den. Hvor bevisste en er Facebook av det, og gjør de for å sørge for at vi fortsatt beholder vår ytringsfrihet? Og nummer to, hva kan vi gjøre? For jeg tror mange føler litt avmakt i forhold til at det ikke noe annet sted vi kan gå.
Ja, altså jeg tror en ting som i hvert fall er veldig viktig at vi har med oss når man kritiserer Facebook for på en måte måten de modererer ting og liksom hvor ytringsfriheten sånn, är och den är jätteproblematisk. Jag menar investerar allt för lite, men det som jag har med, visst det inte hade haft ett modereringslag där som de har, så ville det varit ville det ju fungerat som ett ställe för yttringar det helt tatt. Jag tror jag var inne och så på procentandelen för vad det är de fjärner då. Så då vill det ju si så checkade talen för 2020 till 2020 så var cirka 40% av det som var fjernet var liksom voksen nakenhet og seksuelt innhold, og så var det 25% var voldelig innhold, og så var det 11% som var liksom terrorisme og organisert hat, og så var det 10% som var hate speech, og så var det typ sånn, og så har vi også sånn 2% som er selvmord og selvskading og noe som er liksom mobbing og så videre, og på en måte hvis det ikke hadde vært noen moderering av den plattformen, så ville den jo vært full av halshogginger og overgrepsbilder, liksom. Og da hadde den jo heller ikke fungert som en et plass for liksom, å ha ytring og ha debatt i det hele tatt. Så det må vi liksom, på en måte ha med. Det må være en form for moderering der. Hvis ikke, så faller det fullstendig sammen. Og det er jo sånn det har kunnet bli. Så vi har kunnet tenke det hele at man kan ha diskusjoner. Så er det det problematiske som skjer. Er selvfølgelig at de har jo en monopol makt, og den monopolmakten gjør at de kan underinvestere i den modereringen slik at den blir for sort-hvit og den blir ikke nyansert nok. Og så er det også det problemet med at fordi det er en internasjonal plattform, så blir det sånn minste felles multiplum-regler. Det må være de samme reglene for alle. Det er vel i praksis ganske vanskelig å håndheve, siden ja, kanskje du har en Facebook-venn i Saudi-Arabia eller i Pakistan eller på en måte et annet sted som har et annet syn da, på hva som er da, nettopp den lokale konteksten, ikke sant? Men skal det da være, skal ytringen som du har, den skal være synlig for dine norske Facebook-venner, men ikke for dine på en måte Facebook-venner i Saudi-Arabia, hvordan skal man løse det? Vil det egentlig føles som en åpen plattform hvor man kan få lov til å ytre seg og så videre? Så det er jo en, det er jo ikke en lett løsning, men en av de tingene som de i hvert fall uansett burde være helt uproblematisk å hevde, er at det, nå er de underbemannet, og de som er moderatorer er ikke engang ansatt i Facebook. De er typisk hos sånne, ligger i lavkostland, tredjepartsleverandører på veldig dårlige kontrakter, og er folk som i stor grad har blitt dokumentert for store psykiske problemer på grunn av all den, ja, rett og slett jævelskapen som de må se på hver dag, og uten ordentlig jobbsikkerhet og uten ordentlig over veldig høyt arbeidspress da.
Så selv om vi kanskje nå kan tenke at vi lever i en litt sånn dystopisk verden, du nevnte Kafka-esk tidligere i podden her nå, så hadde kanskje alternativet vært verre, altså enn gå inn på Facebook og bare se masse avkappet huer og lemmer som rives.
Ja, jeg synes det er interessant når det blir påpekt da, at det hadde vært mye verre uten moderering, at de tross alt gjør en innsats der, men jeg synes jo samtidig at det skulle bare mangle. Det er et av verdens rikeste selskaper, det er den rikeste, en av de rikeste mennene i verden som eier det, Mark Zuckerberg. De har enorm monopolmakt som de tjener på, og da må de forvalte den på en eller annen måte, så at vi stiller strenge krav til hvordan de forvalter det skulle bare mangle. Og det jeg tenker på er nettopp, apropos at det er et veldig rikt selskap, så har de jo råd til å gjøre noe med dette her.
Vi har jo også gjort oss avhengig av Facebook. Vil du komme i kontakt med oss og gå inn på, rett på sin Facebook-side?
Det er det vi diskuterer alltid, Facebook på Facebook. Ja.
Meta, meta, meta. Vi er tilbake igjen i morgen. Inntil da så håper vi du får en kjempefin mandag. Vi høres.